кепкілер адатлы бір адеті. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрмоттылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 22 декабрі, кептәнің 1-ші күні. Кептәнің жемгі саламды оның кепкілерімізді ядғыды діңлемеге чағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basçyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden xabarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täzeil münasibetli geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiselerinin bardygy aýdylýar diýen xabarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Üniversitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goýup berilmedi. Studentleriň ençemesi üniversitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dilüstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada üniversitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä, ýerden saat 8:00-de üniversitetiň Mahmud Beýde ýerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goýup berilmedi.
Studentler üniversitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşündürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşündürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse bolýar. Oku ve beylikli tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine aýdýan studentler ilki bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına aýdýarlar.
Käbir studentlerin canlarına cevap veren konsulhana vekilleri meseleni çözmekten ýüze gurdular. Olar biz munun üçin cevapkar däldip cevap berdiler. Käbir studentler bolsa öz janlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, üniversitet resmilerinden jogap almaga synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı havarlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşhalalarından uzokta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanı çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanşıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşarı yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meselelerini